Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selim Bahġar.
Inkomplu b'din is-sensiela ta' qari ta' rumanz meta l-ħarifa tiskot, bilan li l-qari isir immaġni, reading is seeing, iżommu uħut u jużaw dan il-metodu anki ma' studenti żgħar biex il-qari iqanqal fil-moħħ mhux biss provokazzjoni ta' tarif u kurzita jew mistennija imma l-immaġni. Anki ktib l-istampi u minn l-istampi għax il-moħħ waqt li jaqra jara wkoll.
Wara kollox ħafna jżommu li l-awtur ma jagħmilx ħaġa oħra li fli biddel fi kliem dak li stess ra u ħaseb. Il-qarrija jagħmlu l-proċess bil-kuntrarju, ibidlu l-kliem tal-awtur f'immaġni. Imqar meta l-kelma jużata l-ħoss aktar milli għas-sens, il-kelma issir immaġni. U hawn mhux qed nalludu għall-kliem onomatopewku li fihom infushom jimitaw il-ħoss tal-oġġett jew tal-azzjoni li trid tfisser il-kelma ta' ngħidu aħna tħaxwix, traxxix, żarżir. Farfir, ċaflis, ecc. Imma wkoll kliem jew bini ta' sentenzi magħmul b'mod li joħloq effett sonoriku.
Fl-ewwel eżempju, jiġifieri dak onomatopewku fil-letteratura Maltija għandna l-famuża xita ta' Mary Mejla, ibbażata kollha fuq il-ħoss tal-konsonanti xe li tinsab fin-nom xita. Eżempju qasir minna, anzi, nisimgħuha mill-vuċi ta' Doreen Gallia fil-kompożizzjoni ta' Dominic Gallia.
Xmejxa xmejxa flif tix-xuxa, xitwa xejja kien min kien. Tibda x-xita, bexxex traxxa, xilxa xejjex ġolli din.
Fit-tieni eżempju, għallim f'dan il-qasam u l-kittib Irlandiż James Joyce, l-awtur fuq kollox ta' Ulysses u Finnegan's Wake, żewġ kotba fejn il-ħoss u s-sura tal-kelma, waħida jew sentenza imqar jekk ħafna drabi kriptika u kważi inkonklusiva toħloq immaġni. Is-suġġerita aktar milli deskritta fid-dettall. Isimgħu din is-silta qasira tal-għeluq minn monologu msejjaħ ħafna drabi The Monologue of Self jew il-monologu interjuri li qiegħed fuq fom Molly Bloom. Monologu twil, sentenzi twal, bla punteġġjatura, bir-repetizzjoni tal-kelma yes, li hu jsejħilha il-kelma femminili.
Or shall I wear red, yes, and how he kissed me under the Moorish wall, and I taught him as well him as another, and then I asked him with my eyes to ask again, yes, and then he asked me would I say yes to say yes, my mountain flower, and I put my arms around him, yes, and drew him down to me so he could feel my breasts, all perfume, yes, and his heart was going like mad, and yes, I said yes, I will say yes.
Aktar deċiż fil-ħoss tal-kelma milli fis-sens tal-binija tas-sentenza huwa l-kittib minn Wales Dylan Thomas fid-dram tiegħu Under the Milkwood.
Dylan Thomas, il-poeta tal-ħoss u tal-kulur, f'dan id-dram jibni s-sens tal-kelma mill-ħoss tal-kelma.
To begin at the beginning. It is spring, moonless night in this small town, starless and Bible black. The cobble streets silent and the hunched quarters and rabbits with limping invisible down to the slow black crow black fishing boat bobbing sea.
I id-deskrizzjoni tal-lejl, anzi tad-dlam, u Dylan Thomas iġelna naraw id-dlam, paradossali imma ekku. U dan jagħmlu bl-alluzjonijiet ta' kliem li huma marbuta mal-iswed. Moonless night, starless, slow black. Crow black, etc. Aktar l-isfel ikompli juża metafori strambi marbuta mad-dlam, bħal blind as moles, shops in mourning, widows weeds, u dlam impinġi quddiemna, anki bil-ħoss tal-kelma. Nisimgħu din it-traduzzjoni bil-Malti li għalkemm bl-ebda mod ma tista' tkun perfetta imma toqrob lejn din l-immaġni sewda.
Ħanibdew mill-bidu. Ir-rebbija, lejl bla qamar fil-Belżajra bla kwikeb, dlam ċappa bibliku, siktu mat-toroq taċ-ċangatura, u l-boski mħattab magħrufa l-kortiġjani u l-fnik xejn ma jidher niżel iċekklem lejn il-baħar iswettuta, kutu kutu, sewdini, iswed lam ċawlun bid-dajjes tas-sajt jitħarku tilajn u niżlin.
Imma ngħaddu għar-rumanz li qed naqraw meta l-ħarifa tiskot. Il-mara ta' bla isem se tibda tajt l-ewwel storja ta' avventura ta' mħabba tagħha lill-raġel li fjum tal-ewwel xita tal-ħarifa daħlet f'dara għal 5 minuti u baqa' magħha. Sensila il-ktib liħor, Campus FM jipprezenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selim Bahajar u
George Peresso. It takes two to speak the truth, one to speak and another to listen.
Henri David Thoreau.
L-ewwel storja ta' mħabba.
U kien għadhom ħaddan magħha. Ib ħarsita mitlufa fil-kurtinaġġ. Kienu josservaw isuri tantik dak il-moment ta' skiet wara li kienu jinħabbu. Mil-ġnien bis-siġar tal-larin ċuft it-tlumi kienet tiela geġwiġija ta' il-ħna ta' safar.
L-ewwel wieħed li ħabbejtu tassew. Għallinqas hekk kemmint għax kien tal-ewwel.
L-istorbju tal-asafar bħal batta, u mill-ġnien telet riħa tal-arin xu lumi u skiet, ir-riħa ta' Novembru. Għaltlu.
Li damet ma tkellem ġuvni, omma missiera u ħuta kienu qassa fuqha, ħarsuha kif kienet iddrawwa f'familja b'xebba waħda, xebba bej żewġ subien. Kien donnu dnub li tħares lej ġuvni li tixtiequ saħan sitra li titkellem fuq żwieġ.
Omma kienet tgħidilha.
Ħadek żgħira, xi trid taħseb fuq żwieġ minn issa?
Hekk baqgħet tgħidilha anki meta saret xebba infarfra sew.
Veru li ħasbit li għaddota, kollox mill-aħjar, l-ożor u nvesti r-rakmati, kxaxem imlija bjankerija u xugamani u srivet u kutri. Biex meta niġi neqsa jien ikollok kollox tiegħek, kienet tgħidli, u kienet iżid tgħidli f'nifs wieħed għalkemm jekk tibqa' miegħi li hawn kollox għalik. Għalik u għalħuk meta jisir qassis, u ħsibu ħallik miżwieġ, int mhux maqtu għażwieġ. Hekk kienet tgħidli bla ma tfisser li lala.
Kemm il-darba kienet tinni dawn il-kliem. Iżdissa f'dawk li jiem Novembrini dan kollu kien qed jieħu xejra oħra.
Kontrarju għal dak li kienet tgħidli ommi, jien il-ġibda żwieġ kont inħossa. Minn mindu kont żgħira. Nixtieq nitħaddan ma' raġel u nitbewwes miegħu jew nimxi fit-triq l-abranzetta miegħu kif kont nara ħafna tfajliet anki iżgħar minni. U nġor xi tarbija nieħu ħsiebha nisqija nixtrilha l-isbaħ il-biss. Kont nispiċċa biex ħafna mill-qrar tiegħi kien ikun kelli ħsibijiet ħażiena għalkemm għalija dawn kienu ħsibijiet sbieħ li ġieli ma kinux ħalluni norqod billej. Forsi kont naħseb hekk li nkun imħadna u manqa minn żagħżugħ tampari biex inneħħi ħsibijiet li kultant kienu jiġuni u jdejquni. Dawk iva kienu ħsibijiet koroħ u jkexkxuk. Ta' raġel akbar minni sew jikolni bħarstu. Kont naf li dak ir-raġel kellu xi ħaġa ħażina fih u kont nibża minnu. Imma mill-ġuventur tampari dawk le, dawk ma kontx nibża minnhom anzi nixtieqhom u rridhom minkejja li jommi kienet tgħidli li jiena ma kontx maqtu żwieġ. X'kelli ħażin fija jew x'hemm ħażin fija fi żwieġ? Kont nistaqsi ta' sikwiet li lin-nifsi.
Waqfet.
Qed jaqal frisk.
Tgezzet f'kow tad-dar.
Fl-aħħar sibtu lil dak iż-żagħżugħ li kont irrid. Spiss filaxija kon noħroċ għal-vista u l-barka, ħafna drabi ma' ommi. L-ewwel darba li l-maħtu kont ma' ommi, iżda irnexxi li narah. Kien bil-qiegħda fuq bank ħdejn il-każin tal-banda jieħute. Kellu xi ħaġa differenti mill-ġuvintu l-oħra, sabiħ u mqareb. Imbaddejt ninnota li huwa wkoll kien moħħu fija, u ġieli daħal il-Knisja biex jarani. U darba bis-simplu minn taħt il-velu jiena u ħirġa' mill-Knisja. Fil-għaxija kont nitgeddes mal-imħadda, minn għalija għandi li l-uħdejja, mibni, sabiħ, bħarsa ta' minn jaf jisfida u jaf xi jrid. Darba irrealizzajt li kelli aktar x'inqer minn sempli xi ħsibiet ħżiena fuq dak il-ġuvni li kont għadni qatt ma kellimt, u bżajt inqer. Infxilt u bqajt sikta. L-ewwel darba f'omri li qerrejt ħażin u batejt. Imma irrealizzajt li dak il-ġuvni kellu ħakma fuqi. U meta darba ħriġt waħdi mill-Knisja għax ommi kienet xi ftit jien marida, insomma ommi kienet tkun ta' spiss marida, u ġi fuqi ikellimni, intbaħt li għalija dak kien ġuvni speċjali. Tajjeb u ħażin sibt mod kif nintaqa' miegħu aktar minn darba, ġieli nfalli mill-immur il-Knisja, u meta darba minnhom ressaq niqrib tiegħu u biesni, ħallejtu bla skrupli għalkemm qatt ma naf li ħassejt qalbi tħabbad daqshekk. Meta jidu messit li sidra ħafif u għalli kem qed ħabbad qalbek, jilla nqas kelli saħħan wieġbu, ħal ikin niexef minkejja li kien bisni aktar minn darba. Kull ma għamilt, faslu jidu li kellu fuq sidri u it-tnejn skitna f'tan-niqa twila.
U siktet dak il-ħin ukoll, i u tiftakar dik l-ewwel dewsa, l-ewwel tannieqa ma' ġuvni li ħabbet fix-xenqa tagħha ta' mħabba ġisem ma' ġisem li qatt qabel ma kellha. Is-skiet twal. U rid jgħidilha biex tkompli, femet mill-ħarsa ta' għajnejh.
Sorja fu tad-dar li kont qed nara lil dak il-ġuvni. U tista taħseb x'inqala, x'maqalt li x'ommi. Akkużatni li se noqtolha, li se noqtol lill-missieri li kien beda jħoss l-effett tal-marda tiegħu, li se nħammeċ l-isem tal-familja, li se nkasbar il-futur ta' ħija s-seminarista. Żammitni magħluq għad-dar u kważi mrat. Missieri wkoll għalkemm bil-mod kalmu ħlejju tiegħu, qalli li dak ma kienx jotta lija.
Niftehmu binti, mhux għax il-talga zillior, ta'? Taf li ma mbatil dawn il-ħmerijiet u lanqas għax mhux tal-kondizzjoni familjari u soċjali tagħna għalkemm din tot ukoll. Jiena kieku nixtieq nara tinġabar ma' xi ħadd ta' tajjeb ħanna li jista' jsommu fuq l-idejn kif rabbejnik aħna wara kollox. Imma dan mhux ġuvni li tista' tabdaħ. Bla xogħol fiss, iċekċek xi ħaġa. U mhux l-ewwel darba li ġib l-idejn u kisira mal-pulizija affarijiet tal-festi da u tal-bluha veru, imma inti xraqlek wieħedek binti.
Hekk kien qal li missieri, u għalkemm f'qalbi kont naf li kellu raġun, jiena ma stajx ngħaddi mingħajru. Dak il-mod tiegħu imqareb u ħelu fl-istess ħin dik l-attenzjoni insistenti tiegħu. Kienu ġibduni sew lejh, huwa wkoll. Kien tela xi drabi ħdejn id-dar tagħna. Darba rajtu jien mittieqa u sellimtlu. Iżda meta hawn minn tebħet li kien qed jiġi jitlajjal hemm, ħarġet tajjat miegħu u tgħeddu li se ġibru l-pulizija. U ma resaqx aktar.
Jidher li għaddiet t'ommok u missierek.
U taħija l-kbir.
Taħuk, ma nistax naqta' dan il-misħud fizzju li ntennik liekem. Fissilli sew kif daħalhuk.
Darba hija bla komplimenti xej fi kliemu, għax hekk kien magħmul dak. Qalli biex ninsih lil dak il-qaħbu, hija kien iħobb iżarra ċitnej bil-moħbit ommi u missieri, ovvjament. Kif kien ipejjeb bil-moħbi tagħhom minkejja li kien wasal biex jiżewweġ. Ma dik il-kelma li bil-kemm kont nafxi tfisser qatt ma smajtu jgħidha. Iżda fimt li kienet kelma kera u wiebsa. Għax qed tgħid li hekk hi, saqsejtu, għax dak li hu qaħbu. Qalli li kien sabu u qallu biex ma jħares lejja aktar. U ħaqqaqa miegħu u ġew flidejn u lablu x-xeba xebgħu li ma jqumx għall-oħra. Għaliex staqsejtu u bdejt nibki bil-mod għax ħaqqu weġibni u żiet trid taf dak kif kellem fuqek ma sħabu tal-gażin, u tafx każinu dak hux, għamel imħatra magħhom għal żewġ fl-ixkem birra u pakkett sigaretti tas-servizz li joħroġ miegħek, li jbusek, li jmissek li ma nagħmlux mort li jien ħliftlu li le. Insomma, kompla hija, daqshekk tiswa intalih, imħatra u żewġ fl-ixkem birra u pakkett sigaretti tas-servizz. Lanqas rid nemmen, żdemmint. U fil-qalb ta' qalbi lil dak il-ġuvni li kien seraq l-imħabti u ħarbatni u ħarbat l-ħsibijieti u l-ilieli tiegħi u l-kuxjenza. F'daqqa waħda sirt nobodu. Ftit jim wara daħlu l-missieri l-isptar, lul ċera fl-istonku bdiet tinferex u kien jaqsam li qalbi nara ħmuġuh, jafas snienu biex ma jokrobx ħalli ma nitħasbux. Ommi qalt li jġralu li ġralu bl-inkwit tiegħi, għax dak iżhom kollox fl-istonku tiegħu. Għamlulu operazzjoni, inqalgħu komplikazzjonijiet. U ftit jien wara mit, u ommi miġdiet akkużatni li kien tort tiegħi.
Miss Heddema.
Forsi dak ir-raġel, missieri, kien il-veru raġel li qatt ħabbejt f'ħajti, raġel twajjeb. U hemm int li mit minħabba fija għalkemm kont naf li kien ilu jbati bl-istonku u kellu affarijiet fuq moħħu li kienu jħasbuh. U komplejt nobod bisħieħ lil dak il-ġuvni li kien taħaq bija. Meta xi xhur wara għadni libsa bil-vistu kon ġejt wiċċin b'wiċċ miegħu, tajtu ħarsa qalila u bqajt mixja u twerwer jew staħa u f'qalbi ħlift li xi darba mpatijilu.
U patitilu? Damet ma wieġbet. Marret quddim il-mirja tal-gwardarroba tal-kewba ħoxna, ippetnat xara bl-iskupilja.
Iva.
Ura lat bissima stramba riflessa fil-mirja ftit mibruma bizmin. Kif?
Dik storja oħra.
Daret u titħaq ġibditu minn fuq is-sodda.
Imxi mmorru nsajru xi ħaġa għax semmut bil-ġuħ. Il-ġnien taċ-ċitru. L-għada saba fil-ġnien, bimas għazajra t-nadda fu t-qaċċa t-il-ħaxix ħazin li kien zdiet biex xita tal-ħarifa, u tiftaħu t-ixkana u tomxot l-ar biex neħiċi wera u ġebel kbir, għalli tħalli l-ħamrija li xa kem jistajkun. Kien emriħa friska ta' ħamrija, kien ġabret għadġmilu ta' bebbux u għeditu f-borma tal-enemel antika u mtektka.
Il-bebbux inħobbu. Kem kont nieklu meta kon żgħir?
Le, jaqżiżni minn jaf xiekol.
Xi tridu jiekol ħaxix, u meta s-sawmu tagħi jiġi nadif ħafna.
Imma jqażiżni xorta waħda, kollu dlikum saren jaq.
Għalilha li nissa tiżra xi ħaxix tal-ikel, bħal-patata, xi ftit ġdux, ta' dam, piżelli, xi qarabali u qara twil, xi ftit ħass meta jkolli staġun tagħhom.
Le le, jien ġnien għandi mhux għalqa.
Is-suġġerila li jgħinha tuħossi bil-ġnien jekk kont trid tiżra xi ftit ħaxix tal-borma.
Ħalli ġnien fidi għax dan id-delizzju tiegħi. Int l-aktar għejn intella l-ilma mill-bir u nsaq is-siġar tal-lumi u l-larinċ meta ma jagħmilx ilma biżejjed għax iridu l-ilma. U l-bqija ħalli ħfidi, inħaffer il-kono kun saqijien, inti tagħmel xejn minn dan. Il-pjaċir tiegħi nara l-ilma jinxtorok minn ħamrija ċ-ċana għax għalkemm il-ħarifa daħlet sewwa għadha m'għamlitx ta' kemm suppost. U issa dal-waqt nibda niżbor. Trid tarani maktur ma' rasi, maqful wara, farda l-oħxon, bl-imqas ta' żbir inqaċċa titsku knixfa, il-ġenna nkun.
Fisritlu li sa kemm omma damet marida, kienet traskurat il-ġnien. Xi siġar ta' ċitru ġa xjuh kienu mardula. Iżda wara l-mewta omma daret dawra sew il-ġnien. Qasmitu aħjar, qalet is-siġar li kienu bla saħħa u ħawlet oħrajn wara li damlet il-ħamrija. Induna li ma' kull siġra kien hemm tabella b'isima xjentifiku u d-data ta' tħawil. Daħal fil-ħamrija biex jaqra sew l-ismijiet.
Ara kif tirfesta, il-ħamrija li hija sagra.
Waqaf qud il-siġra, is-sima xjentifiku kien Citrus bigaradia.
Iġifieri l-arinċ qares.
Tal-bakkaljaw ġifieri.
Speċi ta', iż-żar li tagħmel fuħu ħafna tiskanta. Il-frott bil-qoxra ħarxa u skura kważi ħamrana tista' ddew ħafna fuq is-siġra bla ma jaqa' u jkompli jfewwaħ. Sal-weraq meta jkunu ġodda għandhom riħat fuq ħafna, mill-ġinien tfewwaħ id-dar kollha. Hawn min jiggosta t-toma aċiduża ta' dan il-larinġ u hawn min jagħmel xorbih qawwi għam miż-żmien kont ħajjart nagħmel ftit jien ukoll.
Xi darba dewwa quli?
Tħanżir aktar minn tifel żgħir. Ma lilek ma jogħġbokx żgura x inti għandek gosti aktar delikati.
Ikolli ngħid li mhux issajjar biss taf tajjeb imma anke twassib il-ġnien u kemm taf fuq is-siġar. Minkejja li għadna ma tħanniex f'Diċembru, is-siġar l-oħra ġa mimlija u tqal bil-frott. Tissogra illi jaqalek.
U dawn il-ftit tużani la rinċu lumi li nista' niġbor bihom u minn iron face nkun nibqa'. Il-frott aktar joġobni fuq is-siġra, nsebħuha u jsebħu l-ġnien. Anki il-kulur tal-qoxra tagħhom ipaxxini minn aħdar għal isfar, għal oranġo, għal oranġo jagħti fl-aħmar. Le, hemm inħallihom jiddandnu u jiddendlu fuq il-frijaj tas-siġar. Tiġini reqqani kull waħda minnhom. Qisni kieku kelli nrabbi l-fnik jew il-ħamim, taħseb li se noqtoġ xi wieħed minnhom. Daqstant tieħor mussen ikoll mill-larinċu llumi tas-siġar tiegħi. Ma nafx imma ma nħuss. Inħallihom isiru, jaqgħu, niġborhom u narmihom. Imma la semmejtlek il-fnik u l-ħamim. Mura ra kieku kelli nrabbi kemm jiġbru ġrid ellaw. Għamid żmien kelli xi ftit ġrida mhux ħażin. Iżda ħlist minnhom.
Tates?
U le xi tates. M'għandix grazzja magħhom, erħilhom iħafru l-ħamrija biex jaħmu l-ħmiċ jintent tagħhom, iħarbtu l ġnien. Jafu li ma tantx għandi grazzja magħhom għax ma tantx jersqulaw. Imma wieħed bebbux hija marraq li hu jinżel kultant. Inkeċċih jien kien huma ju jisfidani bil-kemm jiċċaqlaq minn fejn ikun, u spiċċajt biex drajtu, u nħallih għax ħsara ma jagħmellix donnu jifhem. Ma tant dera jkoll tajjeb li mhux se jmisġur dimma mustaċċih. Ipruvajt bin-nases u kieku taf kemm għandi xorta ta' nases fil-kamra tal-imbarazz, imma fejn kont bqajt, dawn il-ġridi nifaqsu aktar malajr milli jinqerdu. Fl-aħħar kelli nirrikordi għall-valenu u ħlist minnhom u llum reġa' għandi ġnien sabiħ u pulit.
Qabel magħha li kellha ġnien sabiħ u pulit kollox magħmul bl-ordni.
Isma' taf x'irrid nixtri u nħawwel. Xi żewġ siġar tal-prinjol għoljien ħalli jagħtu aktar del u jilqu l-ġnien mir-rieħ x meta jaħsel jiġi mill-majestral jagħmel l-ħsara. U xejn ma jridu taqbadhom il-lupa fis-sajf, dar reħ sħun li jnixxifhom m'hawn xar minn weraq u frott nieċef fis-siġar. U tista' ddum issaqqihom meta taqbadhom il-lupa, l-weraq u l-frott inħobbu fuq tiegħu jien. Għandi żewġ lumijiet jagħmlu ma' kull qamar, iżda mhux dejjem iżommuh, għalhekk irrid inħawwel li xi ftit prinjol.
Imma l-prinjol mhux għaċ-ċimiterji.
Smaħi, issa mill ċimiterji, jien nibża miċ-ċimiterji. Meta kienet għadha ħajjhom mi kien ikolli bil-forsi mmur magħha fuq il-qabar ta' missieri, imma minn dum it-tieti mersaqx aktar l-hemm. Tgħidli xejn iwerwruni. Issa inti taf jekk hemm persuna li verament ħabbejt kien dak ir-raġel, imma missieri jadirni mis-sema għax dak hemm qiegħed żgur jekk hemm ġenna. Ara, ġibni fija. Ma nħawwej xejn siġar tal-prinjol.
U skużani.
U inti x'taħti mingħajr prinjol għaddejja, anzi jekk isbaħ għax inkella jdalmu kull maw barra li jbidlu li ġni f'ċimiterju.
Qabel magħha.
Ftit aktar minn xahar ieħor il-miliet, għada niżra l-ġulbina.
You better watch out, you better not cry.
Inti tħobbu l-miliet.
Staqsitu meta l-estew xi ftit bottijiet u lanet miżruha bil-ġulbina. Għalilha li dejjem ħabu l-miliet. Minn meta kien żgħir, għalilha li saħansitra kien għamel il-pritka tal-miliet għand il-patrijiet.
Tassew min jaf kemm ippritkajt sabiħ u kemm ħareġ sabiħ minn f'ommok il-Latin Annunzio Vobis. Hija wkoll dak li kien għall-qassis dak għamilha. Għallimni jielu jienu ommi, mhux li kien għall-qalbu isu qed jagħmel xi diskors tal-mejtin kien, għadek tiftakara.
Il-pritka u x'ħaġa niftakaru.
Mela qis li tagħmilili ta' din is-sena, xi spellizza minn taħija nsiblek. Itla fuq siġġu u ibda Annunzio Vobis.
U wejja kemm għandek ċajt, ġi qatt libisni l-ispellizza wkoll.
Mela ma nħobbokx. Wedni li tagħmel li ftit minna l-inqas.
Okej, okej. Nagħmel li tgħidli.
Għalhekk inħobbu jien. Ma jien ma nħobbux il-miliet. B'dana kollu xorta niprova nżejjen, mhux biex niftakar fil-bambin, imma biex niftakar f'missieri li kon iħobbu ħafna l-miliet. Werħilu jarmam il-prasepju sas-siġra u xi kmamar bit-tiżjin u l-botozzar imlewna jtebtbu fil-waqt li minn tape recorder żgħir kien joqgħod jisma' kanta l-miliet irrekordjat ħażin. Imma xorta kien ikanta miegħu sakemm ma kien iċċissiktu ommi u tgħidu li ħadilha rasa. Qatt għandi ħafna fil-fatt iżjien minn tiegħu, m'għandi qalb narmi xejn milli kien tiegħu. Ara minn ta' ommi armejt ħafna affarijiet jew qassamt u kieku nista' anke l-amara nneħħi, imma nzertajt li l-antik inħobbu jien ukoll.
Dik il-lejla għadet sibta. Forsi ftakret wis f'missiera meta ħarġet it-tiżjin tal-miliet. Imma ma ridtx iż-żejjena lissa.
Għadu kmieni, it-tiżjin kmieni idejjaqni.
Bil-kemm kellha ftit issajjar u lanqas il-fsitt tiegħu ma niżlilha. Iżda meta aktar il-quddiem li tħossha titqanqal għalih, qabditlu ilu u mexxitu siktar lejn il-kamra tas-sodda. Iżda waqfet fil-bib.
Mhux hawn. Illum ftakart wis f'missieri u l-aħħar darba li rajtu qabel ma ħadu ħall-isptar muġuħ meta kien fuq is-sodda. Kont ħadd luftit brodu. Rajtu jeżżel snin u bluġieħ u qalli li ma kellu abtit jiekol xejn. Imma kellu abtit ikellimni. Qalli biex ninsa darba għal dejjem dik l-esperjenza kera li kont għadni kif għaddejt minnha u naħsibha darba darbtej qabel nidħol f'xi hawn ieħor. Hu l-affarijiet bil-għaqal huwa tissib xortik, qalli. Niftakar li żied kważi minn taħt l-ilsien. Forsi aktar mill-li sibt jien. Jien ukoll ridt inkellmu. Ngħidlu dak li kont naf, forsi li kien jaf huwa wkoll u qatt ma tkellem fuqu. Ma żammejt sikta u serraħtlu rasu li kont se nos kliemu. U għal tul ta' żmien, snin qed ngħid, irrispettajt kliemu. Ma fittixt lil ħadd u ma kelli ħajra lej ħadd bħalli kieku l-parir siwi tiegħu u twiddiba qiebsa t'ommi kienu qalquni mid-dinja tal-irġiel.
Qalqet il-kamra tas-sodda bħalli kieku ridet keċċi dawk il-ħsibijiet. Tanqet miegħu fuq is-sufan. Iżda wara ftit qamet nervuża.
Għalxejn, mill-lejla m'iniex f'sikti. Imxi, imxi doq li ftit pjanu. Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selim Boħaġar
u George Peresso.